Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 27-yanvar. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda Navoiy tog' metallurgiya kombinatining direktori hibsga olingani aytilmoqda.
Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Я никаких документов официальных не видела.
Qarshilik tadbirkor viloyat hokimligi binosi oldida o'z joniga qasd qilishga urindi.
Jonimdan ketib ketdi. Umuman jonimdan ketib ketdi. 9 oydan beri yozdan hech kim eshitmaydi. Kichik hayot bo'lib qoldi.
Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida o'qituvchilar ish haqqini yeb yuborgan bankir ustidan sud jarayoni davom etmoqda.
Ya endi hukm chiqqaniga o'sha oldingi boshqa o'sha pul to'lasa-da o'sha pulni sudga berildi ular.
Moskvadan o'g'irlab kelingan 3 o'zbek ustidan hukm chiqarildi. Ozodlikning erkin mikrofonida mahalliy hokimlarning g'ayriqonuniy ishlari haqida.
Hokimlarni endi men prezident olib borayotgan siyosatga qarshiligini ham tushunmayman.
Shuningdek 7 oy tergov izolyatorida o'tirib chiqqan sobiq mahbus hikoyasi va 20 minutlik chirog'i endi 40 minutdan yonayotgan tinglovchining prezidentga rahmatini eshitasiz. Shuningdek dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati direktori senator Quvondiq Sanaqulovning 23-yanvar kuni hibsga olingani haqidagi ma'lumotni O'zbekiston muxolifatiga oid harakatnet Navoiy hokimligi mulozimlariga tayangan holda chop qildi. Rasman tasdiqlanmagan xabarga ko'ra, Sanaqulov korrupsiyada ayblangan Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatiga oid rasmiy sahifada Sanaqulovning ishdan ketganligi haqida ma'lumot yo'q. 2008-yilda Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatiga bosh direktor qilib tayinlangan Quvondiq Sanaqulov bosh vazir o'rinbosari va prezident tomonidan tayinlanadigan 16 nafar senator kombinatning oldingi bosh direktori sobiq senator Nikolay Ivanovich Kucherskiy 2008-yilda Moskvaga qochib kelgani bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Xatlardagi o'zbeklar yil sayin ko'payib borayotganini o'zbeklar qildi. 26 yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan elchi Kroll AQShning turli shtatlarida har kafe va restoranlar ochayotganini aytib, biz buni olqishlaymiz dedi. Elchi o'zbeklar AQShga nafaqat madaniy va talabalar ayirboshlash dasturlari doirasida, balki o'zlari ham borayotganlarini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Jorj Kroll AQShdan O'zbekistonga kelayotgan turistlar soni kam ekanini ta'kidladi. Elchi buni amerikaliklar O'zbekiston haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi bilan izohladi. So'nggi 2-3 yil ichida 4-5 ming O'zbekiston fuqarosi AQShda doimiy yashash huquqini beradigan Green Card lotereyasi o'yinida g'olib chiqib AQShga ketmoqda. Turkiston Amerika uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, hozir AQShda 50 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashamoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentdagi Isroil elchixonasi BMTning axborot markazi bilan birgalikda Holokost qurbonlari xotirasi kuniga bag'ishlab tadbir o'tkazmoqda. Bu yilgi xotirlash marosimi Holokostda azob chekkan bolalarga bag'ishlandi. Tadbirda BMT taraqqiyot dasturi rahbari o'rinbosari Jako Sillers, Isroilning O'zbekistondagi elchisi doktor Hillel Newman va Isroil elchixonasining boshqa rasmiylari ishtirok etmoqda. Tadbirda Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi Wolfgang Nyuenning ham qatnashishi rejalangan. BMT axborot markazida uyushtirilgan tadbir Holokostda halok bo'lgan iqtidorli yahudiy bolaga bag'ishlangan Peter Ginzning so'nggi Parvozi nomli kinofilm namoyishi bilan tugadi. Ikkinchi jahon urushi davrida Polshadagi Osvensim va Birkenau o'lim konslagerlarida nemis fashistlari millionlab yahudiyni o'ldirgan Holokost qurbonlari soni hammasi bo'lib 6 million kishini tashkil etadi. Ulardan 1.5 millionning bolalar ekani aytiladi. AQSh mudofaa vazirligi mamlakat harbiy kuchlari qisqarishini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta 570 ming harbiy xizmatchilar soni 490 mingga kamaytirilishini bildirdi. Mudofaa vaziriga ko'ra, qisqartirishlar zirhli bo'linmalar askarlariga ko'proq taalluqli bo'ladi. Pentagon byudjeti kelasi moliya yilda 525 milliard dollarni tashkil etadi. Bu joriy yildagidan 6 milliard dollarga kam. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Yabloko partiyasi asoschisi Grigoriy Yavlinskiy va Irkutsk viloyati hokimi Dmitriy Mezentsevni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishni rasman rad qildi. Komissiya o'z qarorini da'vogarlar taqdim qilgan hujjatlarda yaroqsiz imzolar ruxsat etilganidan ko'pligi bilan izohladi. Saylov komissiyasi kotibi Nikolay Konkin 27 yanvar kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlarga bularni aytdi.
Кандидаты имеют право подать в течение
Nomzodlar Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatga olishni rad qilgani borasida 10 kun ichida Oliy sudga murojaat qilish huquqiga egalar, dedi Nikolay Konkin. 23 yanvar kuni saylov komissiyasidagi Yabloko namoyandasi Yelena Dubrovina Interfax'ga saylov komissiyasi Yavlinskiyni nomzod sifatida registratsiya qilish uchun yig'ilgan ovozlarning 10%ga yaqinini yaroqsiz deb topganini aytgan edi. Yabloko Markaziy saylov komissiyasi iddaosi siyosiy asosga ega ekanini ta'kidlamoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Janozen shahrida joriy qilingan komendantlik soati tartibi yanvar oyi oxirida tugagandan keyin uzaytirilmasligini ma'lum qildi. Nazarboyev buni 27 yanvar kuni Ostona shahrida mamlakat parlamentining yalpi majlisida qilgan chiqishida e'lon qildi. Dekabr oyi o'rtasida neft zavodi ishchilari va politsiya xodimlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 16 kishi nobud bo'lgan. Zo'ravonliklardan keyin prezident Nazarboyev farmoniga ko'ra Janozenda komendantlik soati joriy qilingan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi bilan uchrashadi. Afg'oniston armiyasi askari o'tgan hafta Fransiya harbiylarini otib o'ldirgandan keyin Sarkozi Fransiya o'z harbiy kuchlarini Afg'onistondan olib chiqishga tahdid qilgan edi. Afg'onistonning Xust viloyatida NATO havo hujumi natijasida kamida 3 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldan olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarga ko'ra, NATOning harbiy tayyoralari panshanbadan jumaga o'tar kechasi Xust viloyati markazida Lakan mintaqasini nishonga olgan. Aytilishicha, mazkur hujum oqibatida 3 kishi nobud etilgan. NATO harbiylari mazkur mintaqada 2 kishini ushlab olgan. Xust viloyatida joylashgan 203 diviziya mansabdorlaridan Abdulla ushbu hujumda nobud etilgan shaxslar kimligi aniqlanmaganini bildirgan. NATO tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimiz manzili. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa voha.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga O'zbekistonda to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Navoiy tog'-metallurgiya kombinatining direktori hibsga olingani aytilmoqda. Qarshilik tadbirkor viloyat hokimligi binosi oldida o'z joniga qasd qilishga urindi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida o'qituvchilar ish haqini yeb yuborgan bankir ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Moskvadan o'g'irlab kelingan 3 o'zbek ustidan hukm chiqarildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizdan shuningdek boshqa mavzudagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryo viloyatidan olingan ikki muhim xabar, yana o'qituvchilar ish haqini yuborgan bankir ustidan sud jarayoni davom etmoqda, hamda qarshilik tadbirkor viloyat hokimligi binosi oldida o'z qo'lligini tomirini kesishga harakat qilgani haqidagi xabarga o'tishdan oldin sizni Navoiydan olingan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori
direktori Quvondiq Sanaqulovga qarshi jinoiy ish ochildi deb xabar qildi RIA Novosti axborot agentligi O'zbekistondagi o'z manbalariga tayanib. Bu xabar ortidan Ozodlik o'z manbalari orqali tafsilotlarni o'rganishga urindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
Ozodlik muxbiri Navoiy kon metallurgiya kombinati aniqrog'i bosh direktor qabulxonasiga sim qoqqanda Sanaqulov kotibasi bu xabarni na tasdiqlay va na inkor qila olishini bildirdi.
Приёмная слушала. Не знаю, у меня пока никаких сведений нет. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я никаких документов официальных не видела.
Menda hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Men bu xabarni na tasdiqlay va na inkor eta olaman. Hozircha Sanaqulov rasman kombinatning rahbari. Bu hafta u ishda emas, O'zbekiston tashqarisida xizmat safarida. Kelasi hafta ishga qaytish kerak. Uning qaytish-qaytmasligi haqida rasman buyruq olmagunimcha hech narsa ayta olmayman, dedi Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanaqulovning kotibasi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri kombinatning rasmiy saytida qo'yilgan boshqa raqamlariga ham sim qoqib, go'shakni ko'targan boshqa Смидан сал фарқли ахборот олди.
Он должен приехать в командировке. У нас никаких разговоров об этом нету. Он в командировке должен подъехать на этой неделе. В Ташкенте.
Biz bundan bexabarmiz. Dushanba kuni uning ishga qaytishini kutayapmiz. Hozir direktor ishda emas. U Toshkentga komandirovkaga ketgan, dedi kombinatning o'zini tanishtirmagan boshqa xodimi. Rossiya matbuotining yozishicha 2008-yilda O'zbekistondagi eng yirik muassasa hisoblangan Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori lavozimiga tayinlangan Quvondiq Sanaqulov hozirda korrupsiyada ayblanmoqda. Navoiydagi kombinat asosini oltin va uran qazish tashkil etsa-da, uning faoliyati keng qamrovli va osh tuzi ishlab chiqarishdan tortib, qurilish materiallari sanoatigacha o'z ichiga oladi va dunyo bo'yicha eng yirik oltin qazuvchi korxonalar o'nligiga kiradi. 2008-yilda Navoiy kon metallurgiya kombinatiga bosh direktor etib tayinlangan Quvondiq Sanaqulov sobiq bosh vazir o'rinbosari va prezident tomonidan tayinlanadigan 16 senatorning biridir. Oltin qazib oluvchi bu kombinatning oldingi bosh direktori sobiq senator Nikolay Ivanovich Kucherskiyning 2008-yilda Moskvaga qochib ketgani haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Ammo 2008-yil dekabrida Ozodlik muxbiri bilan Toshkentdan turib gaplashgan Kucherskiy bu ovozalarni rad qilib,
"Kamoda uje, po-moyemu, сильно надоел, и поэтому внешний мир. Внутри все спокойно, все нормально."
O'zining qand kasali bilan og'rishi va Moskvaga bir necha kunlik muolajaga ham prezident Karimov ruxsati bilan borib kelayotganini bildirgan edi. Hozirda Kucherskiyning qayerda yashayotgani noma'lum. Navoiy kon metallurgiya kombinati faoliyati bilan bevosita tanish mutaxassisning Ozodlik bilan suhbatda o'z ismi sir tutilishi sharti bilan aytishicha, Kucherskiy ketib o'rniga Sanaqulov tayinlanganidan so'ng O'zbekistonning eng boy va qudratli bu korxonasi tanazzulga yuz tutgan.
O kelgandan keyin lekin kon kombinatning deyarli 50% rus ishchilari shular arida tashabbi boshlaymiz deb katta-katta nimalar Rossiya ketib qoldi. Orqaga ketdi. Kucherskiy keyin ketgandan keyin umuman Navoiyda ham orqaga ketdi. Masalan, kon kombinat hammasiga homil qilinadi. Kucherskiy ketdi. Keyin oddiy bir kirmizi degan zavodning o'zi 10 ming odam ishlaydi. U Zarafshon, Ustquduq, u Nurobod, Zafarobod, Buxoro joylarigacha kon kombinatning nimalari bor, zavodlar, sexlari bor. Keyin bu Zafarobod degan joy bor. G'ildon, Buxoro g'ildon tumani qarasi Zafarobod degan poselka bor. O'sha yerda uran bor, sex bor, ikkinchisi. O'sha yerning bir laboratoriya, laboratoriya ishlagan laboranti 4 million oylik oladi. 4 million katta oylik beriladi. Eng oddiy ishchisi 728 ming oladi. Bu yerda laboratoriya ishlaydiganlar, rahbarlar 4 million, 7 million, 12 milliongacha oylik oladi.
Deydi Navoiy kon metallurgiya kombinati faoliyatidan bevosita xabardor Ozodlikning Navoiydagi manbasi. 1958-yilda Uchquduq oltin koni yonida tashkil qilingan mazkur kombinat gidroishlov yo'li bilan qumdan oltin zarrachalarini ajratib olishga ixtisoslashgan. Kombinatda taxminlarga ko'ra yiliga 20 tonna oltin ishlab chiqariladi. Ammo O'zbekiston hukumati bu kombinat va uning faoliyatiga oid ma'lumotlarni davlat siri sifatida jamoatchilikdan bekitib keladi.
Navoiy tog' kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanaqulovga qarshi jinoiy ish ochildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida endi Qashqadaryo viloyatidan olingan xabarlarga o'tamiz. Tinglovchilarning yaxshi xabari bor. Qarshidagi markaziy bozor rekonstruksiyasi sabab tadbirkorlarning kichik do'konlari buzib tashlanib, o'rniga yangi va katta do'konlar qurildi. Bozor ma'muriyatidan do'konlar buzilishidan oldin yangi do'konlar sizlarniki bo'ladi degan va'dani olgan tadbirkorlar qurilish bitgach yangi do'konlarning boshqa egalari chiqib qolganidan Ozodlik radiosiga shikoyat qilgan edilar va bu haqda Ozodlik radiosi eshittirish ham tayyorlagan edi. Qariyb 20 yildan beri Qarshi shahar markaziy buyum bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan tadbirkor Bahodir Nusurovning Ozodlikka aytishicha, eski buyum bozori buzilishidan oldin ularga yangi bozordan do'konlar va'da qilingan, biroq yangi bozor qurilgandan so'ng bozordagi tadbirkorlarning aksariyati joysiz qolganligi ma'lum bo'lgan. Shundan keyin tadbirkorlar o'z haqlarini talab qilib viloyat hokimligiga, viloyat prokuraturasiga, hatto mamlakat prezidentigacha bir qancha maktublar, shikoyat arizalari yozgan, biroq ularning birortasi ham ijobiy hal etilmagan. 27 yanvar kuni Bahodir Nusurovning oilasi, xotini Dilbar Sanaqulova, u ham tadbirkor, viloyat hokimligiga haqqini talab qilib va shu adolatsizliklarni to'xtatishni talab qilib borgan. Bir kun oldin esa Dilbar Sanaqulova unga nisbatan bir begona ayollar tomonidan provokatsiya uyushtirilganini aytdi. Dilbar Sanaqulova viloyat hokimligiga borib hech kim topolmagandan so'ng o'shanda bir affekt holatiga tushgani va o'z joniga qasd qilishga uringan. Biroq odamlar uni qutqarib qolishgan. Biz Dilbar Sanaqulovaning o'zi bilan telefon orqali bog'lanib bo'lgan voqeani so'zlab berishni iltimos qildik.
Kecha bozorga nima bo'ldi? Do'konimizga kiramanda bir ayolni o'qildi. Bir ayol kishini topishgan shantajlog'da. Do'konga kiraman, bordi. Nima qilyapsiz? Tushuntira olmayman. Uyushtirilgan ekanda milisalar bosib ketdi. Bu ayol shantaj qildi. Man urdida bor milisiya bor yotgan ekspertizadan o'taman deb ishinsa bo'lgan yo'qda, o'zi janjal bo'lgan, faqat og'zida ko'rishib qolmaydi. Kirmaydi, aytolmadi u ayolga. Keyin u ayol ekspertizadan o'tdi, milisiya yozib bergan. Ertalab hokimiyatga bordim, viloyat hokimiyatini oldi.
Xo'p, nima uchun bordingiz endi yoqa?
Hal qilaman deb bordimda, qandaydir jahlim chiqib ketdi. Kallam ona bo'lib qoldi, nadraj bo'lib qoldi.
Kimni oldiga
kirdi? O'zim nima qilganimni ham bilmay qoldim. Hokimni oldiga kiraman deb boruvdim, hokim yo'q. Keyin shu qo'lim shunaqa kestiraman.
Nima bilan kestingiz qo'lingizni?
Nerva bilan.
Nima uchun endi siz masalan shunday bir o'zingiz joningizga qasd qilishgacha bordingiz?
Jonimni qo'yib ketdi. Umuman jonimni qo'yib ketdi. 9 oydan beri yozaman, hech kim eshitmaydi. Kichik hayot bo'lib qoldi. Shunchalik jonimni o'tib ketdi. Yerim abortib qoldi. O'zim ustimdan yozishyapti. Necha marta shtraf to'layapman. Men ham odam kim? Ikki balan qanday boqaman bu turishga? Juda o'tkazib yuborishdi. Oxirgi marta kirganimga yuristdan ham oldi. Yo, yo'q sizga dedi. Yo'q, siz yozavering dedi. Nima qilishim kerak? Umuman yashashga qolmadi. Yashashga qolmagandan bu nima ishlar yashasin dedimda o'zimga o'zim nima qildim? Majbur bo'ldim.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin mana ikkita ayol kelib qo'limni bog'lab nima qildi, yuvib yotla qo'yib skoriyga keldi. Skoriya kelganiga perevazka qildi qo'limni. Undan keyin anavi keldi, hokimni zami Hayit Murodovni ish inosi kotibi, kattada hech qaysi yo'q ekan, hammasi o'qishga ekan, kotibini otini ham bilmayman. Keldi, o'sha raisni chaqirdi bozor qumni. Men bular kelgandan keyin yolg'on aytyapti, men bular joy berdim dedi. Kelishdimiz deydi. Keyin qachon masini kelishdim desam, yo'q dedi, man kelishim, siz mani tushunmabsiz deydi. Shuncha ish bo'lgandan keyin shu gapni aytib.
Hayit Murodov kim u?
Viloyat hokim o'rinbosari iqtisod bo'yicha. Shu kishi ham 3-4 marta kirganman qabullarga. Shu kishini oldi Sarmonov, Safar Sarmonov menga va'da bergan edi ko'p marta. Lekin va'dacha turmagan bu odam.
Endi mana kecha do'konim bor deyapsiz. O'sha do'konlaring yo'q-ku, o'zi qayerda savdo qilyapsiz bo'lmasa?
Ko'chada savdo qilamiz.
Ha, ko'chadami?
Ko'cha, bozordan tashqarisi ko'cha. Ko'cha qolganmizki, bir yildan beri savdo qilmaymiz. Ko'cha faqat shu tutunib sotamiz, do'kon yo'q-ku.
Mayli bo'lmasa Dilbarxon. Ha, unaqa ham boshqa. O'zingizni ehtiyot qiling, o'sha narsa unaqa qilmang. Boshqa yo'llar
yo'q. Yo'q, endi kalla mana bo'lib qoldi. Bolalarim uchun yashayman-da, menga bo'lmasa nima kerak? Birinchi sinfga kelasiz. Kichkina. Men bilan qanday yoqqa qo'yaman-da? Qolmas har tarafdan bunday qilaversa.
Qarshi shahar markaziy bozorida tadbirkorlik qilgan Dilbar Sanaqulova 27 yanvar kuni ertalab viloyat hokimligi binosi oldida o'z qo'l tomirini kesish bilan o'z noroziligini bildirmoqchi bo'ldi, biroq odamlarning yana doktorlarning harakati bilan uning hayoti saqlab qolindi. Umuman Qarshi shahar markaziy bozori atrofidagi gaplar anchadan beri davom etmoqda. Tadbirkorlar bozor ma'muriyati ularga va'da qilgandan so'ng imoratlarni buzishga, eski imoratlarni buzishga rozi bo'lganlar, biroq undan keyin bu imoratlar yangi do'konlar boshqa odamlarga sotib yuborilgan degan iddao bilan chiqishyapti. Lekin shu paytgacha biz bir necha bor harakat qilyapmiz. Ilgari Qarshi shahar va Sharsab tumanlarida ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan, hozir Bozorqon bo'lgan Safar Farmonov bilan bog'lanishning iloji bo'lmayapti va buning sabablariga u izoh kiritmayapti. Hurmatli tinglovchi, shu haqdagi maqola Ozodlik radiosiga internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz o'z fikr va munosabatlarini bildirishyapti. Bozorni juda chiroyli qilib qurishibdi deb yozadi Ravshan Qarshidan, yangi bozordan. Endi haqiqat qaroq topishi kerak. Markaziy yangi bozor deyiladi bizda. Qarshida bozorda faqat dollar maydalashishga boraman to'g'risi. O'zi kiyimlar ham qimmat bu bozorda, lekin yangi bozorni eski savdogarlari juda yomon noroziligini bildirib namoyish o'tkazsa kerak, shaharda shunaqa gap tarqagan deb yozadi Ravshan. Va boshqa bir muallif Shoh yozadi Toshkentdan. Toshkent markazida butun boshli Navoiy savdo rastalaridagi do'konlar buzilib, egalarini qo'lda do'konning kadastri bo'la turib, hech kimga na do'kon va na shu do'kon puli berilmaydi-yu, bozorni gapirasizlar, 20 kunga qolmay do'konlarni yer bilan tep-tekis qilib tiqilib ko'p qavatli bino qurib yuborishdi. Bu O'zbekistonimizning gullab yashnashi uchun qilinayotgan ishlar, baraka topkurlar. Nima qilibdi? Bizlar ham shunday ulug' ishlarga do'konlarimizni buzdirib, shunday ulug' ishlarga o'z hissamizni qo'shsa kerak bo'lsa, uylarimizni ham buzdirib yuboramiz. Nima bo'lsa ham boshqa kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yili bo'lmasin. Tadbirkorlar bunday rivojlangandan rivojlanmagani ma'qulroq deb yozadi Shoh. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va maqolaning tagiga o'z fikr munosabatingizni yozib qoldiring. Ozodlik radiosi esa Qarshi markaziy bozoridagi tadbirkorlarning noroziligini kuzatib boradi va bu haqda keyin yana eshittirishlar tayyorlaydi. Qashqadaryodan olingan yangi bir xabarni qisqa bir e'londan so'ng sizlarga tanishtiraman.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Qashqadaryodan olingan ikkinchi xabar. Agrobankning Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman bo'limi sobiq rahbari ustidan sud jarayoni shu kunlarda davom etyapti. O'qituvchilarning ish haqini qaytarib berish masalasi sud hukmi chiqqandan so'ng hal qilinishi mumkin. Bu ma'lumotni Ozodlik tilga olgan muassasa boshlig'idan oldi. Agrobankning G'uzor tuman bo'limi bilan Ozodlik muxbiri g'uzorlik o'qituvchilarning shikoyati munosabati bilan bog'landi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ismi atalmasligi, ovozi eshitilmasligi sharti bilan Ozodlikka murojaat qilgan g'uzorlik o'qituvchilarining aytishicha, tumandagi maktablar o'qituvchilari 2011-yilning yanvari uchun maoshini hanuzgacha olmagan. Ularning aytishicha, o'qituvchilarga hammasi bo'lib 6 million 800 ming so'm to'lanmagan. Maoshini kutayotganlar orasida 50 ming so'm oladigani ham, 300 ming oladigani ham bor. Aytilishicha, muammoga huquq tartibot organlari befarq qaramagan. Yanvar maoshi bilan bog'liq mojaro chiqishi bilanoq uni o'qituvchilarga yetkazishga mas'ul kassirlar so'roq qilingan va natijada kassirlarning beaybligi tan olingan. Ko'p o'tmay jamoatchilikka maosh to'lanmaganligi uchun mas'uliyat Agrobankning Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman shobasining endilikda sobiq rahbariyati zimmasida ekanligi ma'lum bo'lgan. Bu haqda har holda ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchilar aytdi. Ularning shikoyati ketidan Agrobank tuman shobasi rahbari Elbek Jo'raqulov bilan bog'landik.
O'tgan yilgi janjal bo'yicha o'qituvchilarning 7 millionda atrofidagi puli yeb ketilgani bo'yicha shikoyat qilishyapti-da, nima bo'ldi o'sha masala?
Endiga sudni bilyapti, suddirishi o'sha sudda to'langan pullar to'lasagan o'shadan ma'lum bo'ladi, nazar bilan sudni bilyapti hozircha.
Sizlarning bankingizni boshlig'i sudlayaptimi?
Ha, o'sha qamoqda hozir, qamoqda sud bo'lyapti o'shani.
A qachon hukm chiqar ekan, bilmaysizmi?
Endi bilmadim aka, aniq nima edi? Ma'lumotlar olganmiz qachon bo'lishida.
Ha, endi o'sha hukm chiqqandan keyin o'qituvchilar puli beriladimi, berilmaydimi?
Yo, endi hukm chiqqandan keyin o'sha oldingi boshqa, o'sha pul to'lasa-da, o'sha pulni tergov qilinib, milliy xavfsizlik tomonidan tergov qilinib, sudga berildi ular.
Savollarimizga Agrobank Quzar tuman shobasining hozirgi rahbari Elbek Jo'raqulov javob berdi. 2011-yilning yanvari uchun maoshini ola olmagan Quzarlik o'qituvchilar aftidan yana biroz kutishiga to'g'ri keladi. Gap Qashqadaryolik o'qituvchilarning ish haqi ustida borgan ekan, Ozodlikning erkin mikrofoniga 27 yanvar kuni murojaat qilgan yana bir Qashqadaryolik o'qituvchining aytganlarini ham shu o'rinda eshittirib qo'yishni joiz bildik. O'zini Chiroqchi tuman 115 maktabdan Karimjon deb tanishtirgan tinglovchimizning xabar qilishicha, o'qituvchilarning maoshlari ularning plastik kartochkalariga o'z vaqtida o'tkazilyapti, lekin o'sha puldan istalgan vaqtda foydalanishning imkoni bo'lmayapti. Hamma gap tumanda davom etayotgan energiya taqchilligida, deydi Karimjon.
Chiroq bo'lmagandan keyin chiroqda barcha oylik muammolar juda qiyinlashdi. Qatarraya markazlarda ham tok yo'q hozir. O'shida tok bo'lmasa, befoyda ekan. Shu nomoyicha biz bezovta qilyapmiz ekan sizni.
Karimjonning aytishicha, plastik kartochkadagi pulni chiqarib beradigan terminallar doimiy elektr energiyasi yo'qligida ishga tushiriladigan dvijoklarda ishlamaydi. Natijada aksariyati maoshigagina qarab qolgan o'qituvchilar qiynalib qolmoqda.
Agrobankning Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman shubasi sobiq rahbari ustidan sud jarayoni shu kunlarda davom etyapti. Yana sobiq banker o'qituvchilarning ish haqqini yeb yuborganlikda ayblanmoqda va jumladan o'qituvchilar va boshqa bir tumandan, masalan, chiroqchilik o'qituvchilar, aytaylik, shu chiroqchilik o'qituvchilar ish haqlarini plastik kartochka orqali ololmasligidan shikoyat qilmoqdilar, chunki elektr toki bo'lmagani uchun banklardagi terminallar ham ishlamayapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijon viloyat sudi Rossiyadan o'g'irlangan 3 o'zbek ustidan hukm chiqardi. Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan Moskvadan o'g'irlab ketilgan Sanjarbek Sotvoldiyev, Ma'murjon Yusupov va Ahmadjon Bekpolatovlar ishi bo'yicha hukm chiqarganini ma'lum qildi. Hamkasbim Hasanjon bu haqda Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom bilan ayni shu mavzuda suhbatlashdi. Hozir shu suhbatni eshittirishga qo'yamiz.
26 yanvar 2012 Andijon viloyat sudida Sanjarbek Sotvoldiyev, Ma'murjon Yusupov, Ahmadjon Bekbulatov ustidan sud ishi bo'lib o'tib, mana Sotvoldiyev Sanjarbekka 7.5 yil, Yusupov Ma'murjonga 8 yil va Bekbulatov Ahmadjonga 5 yil 3 oy qamoq jazosi belgilandi.
Nimada ayblandi bular?
Bularga asosan mana bu 4-ta modda jinoyat kodeksini 213-modda, 228-modda, 244-chi, 2-moddasi diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok qilish moddasi. 223-modda qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish. 228-modda hujjatlar, stamplar, muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakirlashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish. ve 242. maddede cinayi uyuşma teşkil kılış maddeleri bana cami 6'dan 4'te maddeni kaldırdım. Bundan taşkarı 155. ve 161. maddeler ham bor edi. Koparuvchilik ve terrorizm maddelerini fakat sudda sudyani o'zi olib tashlagan. Bo'lmasam bularga 20 yilgacha qamoq jazosi belgilangan bo'lardi.
Sudda ayblanuvchilar qo'yilayotgan ayblarga iqror bo'ldimi?
Yo'q, sudda birontasi bularning ichidan iqror bo'lgani yo'q. Sudda o'zida ham bularning aybi isbot qilinmadi. Bular uchalasi ham Moskvadan olib kelingan, bundan 17 oy oldin noqonuniy hibsga olingan. Bundan tashqari o'shdan o'g'irlab, qalbaki hujjatlar bilan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zbekistonga olib keltirilgan. Bu ish bo'yicha Rossiya bosh prokuraturasi jinoyat ishi ochilgan, lekin mana bir necha xatlarga O'zbekiston bosh prokuraturasi shu paytgacha javob bermagan.
Rossiya prokuraturasi kimga qarshi jinoyat ishi ochgan?
O'zbekistonga qarshi. Ya'ni o'sha o'ta milliy xavfsizlik demagan, lekin faqat etilgan odam o'g'irlash fakti bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Va u shottaligi bo'yicha O'zbekiston bo'yniga olmagan, uni shotta O'zbekistondaligi to'g'risida natijada mana bu 17 oydan keyin faqat sud harakatlarini boshlashgan. Endi bu yerda bitta narsani aytib ketishgan, bu bular uchalasi Satvaldiyev ham, Yusupov ham, Bekpulatov ham hammasi o'sha Moskvadan o'g'irlab olib chiqib kelingan. Lekin bular ichida Satvaldiyev Sanjarbek Rossiya fuqaroligini 2002 yilda olgan va o'sha Moskvada o'zini uyida 3 bolasi bilan yashab yurgan shu paytda. 17 oy bu ham noqonuniy, qonunga xilof ravishda shuncha ushlab turilgan, nagaki har 3 oyda o'zi prokuraturani ruxsatini olish kerak edi. Lekin o'sha prokuraturani sanksiyasini olmasdan 17 oy tergov izolyatorida saqlangan Andijon viloyati Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida.
Sanjarbek Sotvoldiyev 7,5 yilga, Yusupov 8 yilga, Bekpulatov 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Sud hukmi yuzasidan yuqori instansiyaga murojaat qilish huquqiga egami?
Ha, albatta, bular apellyatsiya berishga huquqli. Otasi yetishi bo'yicha bu hukmga nisbatan apellyatsiya berishadi. Mana shu 10 kun ichida berishadi va bu apellyatsiyada qaytadan qarab chiqish kerak sud.
Surat aka, bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat. Salomat bo'ling.
Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi Surat Ikrom bilan hamkasbim Hasanjon suhbatlashdi. Gap Andijon viloyati sudi Rossiyadan o'g'irlangan 3 o'zbek ustidan chiqarilgan hukm haqida bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati direktori senator Quvondiq Sanaqulovning 23 yanvar kuni hibsga olingani haqidagi ma'lumoti O'zbekiston muxolifatiga oid Harakat Net Navoiy hokimligi mulozimlariga tayangan holda chop qildi. AQSh elchisi Jorj Krol Qo'shma Shtatlardagi o'zbeklar yil sayin ko'payib borayotganini o'zbeklar bosqini deya hazil qildi. Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan Moskvadan o'g'irlab ketilgan Sanjarbek Sotvoldiyev 7,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganini ma'lum qildi. Toshkentdagi Isroil elchixonasi BMTning axborot markazi bilan birgalikda Holokost qurbonlari xotirasi kuniga bag'ishlab tadbir o'tkazmoqda. Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz davom etadi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Behzod Musayev AQShdan siyosiy boshpana olgani xabar qilinmoqda. Soliq qo'mitasi vakillari tasdiqlamayotgan bu xabarni Harakat nashri tarqatdi. Ishonchli manbaga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, Behzod Musayev AQShga tajriba almashish dasturi bo'yicha borib, o'sha yerda qolib ketgan. O'zbekiston mulozimining boshpana so'rashiga vatanda unga nisbatan xavf tug'ilgan bo'lgani bilan izohlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Behzod Musayev Qo'shma Shtatlardan siyosiy boshpana olgani haqida Harakat nashri xabar qildi. Xabarda aytilishicha, soliq qo'mitasi mulozimi tajriba almashish dasturi doirasida AQShga borgan va O'zbekistonda o'ziga nisbatan xavf tug'ilgani vajidan u yerda qolishga qaror qilgan. Harakat nashrining Toshkentdagi muxbiri mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Respublika soliq qo'mitasidagi ikkinchi odam Qo'shma Shtatlarga qochib ketgani haqidagi xabarni ishonchli manbadan olganini aytadi.
Bizga xabar yetkazgan manba o'sha bevosita Behzod Musayevga yaqin bo'lgan Behzod Musayev bilan birgalikda biraliga ishlagan shaxslardan biri edi. U kishining aytishi bo'yicha shu yangi yil atrofida o'sha soliq sohasidagi bilimlarni oshirish, o'zaro tajriba almashish maqsadida AQShga O'zbekiston delegatsiyasi borgan va uni tarkibida o'sha soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Behzod Musayev ham borligi, bunga nisbatan O'zbekistondan unga nisbatan qanaqadir o'sha jinoyat ishi ochilish xavfi nuqtai nazaridan u yoqda qolib ketganligi to'g'risida bir ma'lumotlarni yetkazdi.
Harakat nashri muxbiri Tashanovning aytganlari edi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi Behzod Musayevning AQShdan boshpana olganiga oid xabarni na tasdiqlamoqda, na inkor qilmoqda. Soliq qo'mitasi kadrlar bo'limi xodimi Ozodlik bilan o'zaro suhbatda Musayev 2011 yil dekabr oyining oxirida o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shaganini ma'lum qildi. U kishi hozirda soliq tizimida ishlamayapti, hozir qayerda ekanini bilmayman, dedi soliq qo'mitasi vakili. Lekin Ozodlik muxbirining Behzod Musayev AQShdan siyosiy boshpana olgani haqiqatmi degan savolini kadrlar bo'limi xodimi ochiq qoldirdi. Qo'mitaning boshqa bo'limlari, jumladan navbatchi va xatlar bo'limlari xodimlari ham Musayevning ishdan bo'shaganini tasdiqlab, u kishi hozir nima bilan shug'ullanayotganini bilmasliklarini ta'kidlashdan nariga o'tishmadi. Davlat soliq qo'mitasining rasmiy internet saytidagi idora rahbariyati ro'yxatida raisning birinchi o'rinbosari yozuvi ro'parasidagi Behzod Musayevning ismi ham olib tashlangan. Ayni paytda O'zbekistondagi tumanlardan birining soliq inspeksiyasi rahbari Ozodlik bilan o'zaro suhbatda Behzod Musayevning AQShga chiqib ketgani ehtimoldan yiroq degan taxminni ilgari surdi. Jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, yoshi 35lar atrofida bo'lgan Behzod Musayev AQShdaligi paytida o'ziga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligini sezib qolgan bo'lishi mumkin. Bu taxminini jurnalist joriy hafta boshida Davlat soliq qo'mitasi hay'ati katta majlis o'tkazib, soliq tizimida avj olgan poraxo'rlik muammosi ko'tarilgani bilan bog'laydi.
Real ma'lumotlar yo'q, lekin soliq qo'mitasi hozir juda katta o'zgarishlar bo'layotgani haqida ma'lumotlar bor. Ya'ni o'sha o'tgan kuni poraxo'rlikni oldini olish, tamagirlik oldini olish bo'yicha soliqchilar o'rtasida juda katta bir hay'at majlisi bo'lgan. Majlisda o'sha qo'mita raisi, o'sha respublika bosh prokuraturasining vakillari ma'ruzalar qilishgan, hisobotlarida o'sha Toshkent viloyati, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida ko'plab soliqchilar o'sha pora epizodlari bilan, tamagirlik hollari bilan tushganligi bo'yicha faktlar e'lon qilingan. Endi mana shu faktlar ayrimlari o'sha Musayevga ham taalluqli degan hozirda gaplar bor. Hali yuqorida aytganimdek, bu gaplarni bir rasman tasdiqlatish imkoniyati hozircha yo'q.
Harakat nashrining Toshkentdagi muxbiri va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Amerikada siyosiy boshpana olgan shaxslarga doir ma'lumotlar sir hisoblangani bois AQSh rasmiylaridan bu haqda izoh olishning iloji bo'lmadi. Nima bo'lganda ham Behzod Musayevning qochgani tasdiqlansa, u AQSh va G'arbning boshqa davlatlardan siyosiy boshpana olgan birinchi o'zbek mulozimi emas. 2007 yil boshida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar boshqarmasi boshlig'i Alisher Sharipov ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgandan ko'p o'tmay u AQShda siyosiy boshpana olgani ma'lum bo'lgan edi. 2006 yilda Farg'ona viloyati hokimligi moliya boshqarmasi boshlig'i Inoyatov ham butun oilasi bilan AQShdan boshpana olgani, bunga uning ustida tergov boshlangani sabab bo'lgani aytilgan edi. Bundan tashqari O'zbekistonda shov-shuvga sabab bo'lgan qochishlarga 90-yil yillar o'rtalarida O'zbekiston sobiq adliya vaziri Bobur Malikov, Farg'ona viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Avasxon Muxtorov, 2002 yilda O'zdon mahsulot korporatsiyasi raisi Olim Otayevning O'zbekistondan chiqib ketganini misol qilish mumkin.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Behzod Musayev Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy boshpana olgani xabar qilinmoqda. Ana shaxtagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston O'zbekiston bilan chegaralarini uzil-kesil belgilab olmoqchi. Bu borada 27 yanvar kuni Tashqi ishlar vaziri muovini Shamsiddin Zohidov ma'lum qildi. Tojik rasmiysi hukumatlararo komissiya fevral oyi boshida ishni O'zbek-tojik chegaralaridagi bahsli hududlardan boshlashini ma'lum qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston va Tojikiston chegaralarining taxminan 20% belgilanmay qolgan. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri muavini Shamsiddin Zohidov o'z idorasi qo'shni respublikalar O'zbekiston va Qirg'iziston bilan chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash jarayonini tezlashtirish lozim deb bilishni aytadi.
К сожалению, был большой перерыв в работе этой комиссии, но стороны договорились возобновить работу.
Afsuski, O'zbekiston va Tojikiston davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha davlatlararo komissiya faoliyatida katta tanaffus bo'ldi. Yaqinda tomonlar mazkur komissiya ishini qayta tiklashga kelishib oldi. Fevral oyida o'zbek birodarlarimiz bu tomonga keladi va komissiya ish boshlaydi, deya bildirdi 27 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida Tashqi ishlar vaziri muavini Zohidov. Tojik rasmiysidagi ma'lumotlarga ko'ra, mustaqillikning o'tgan 20 yil ichida O'zbekiston va Tojikiston chegaralarining 80% aniqlab olingan va respublika parlamentlari tomonidan ratifikatsiya qilingan. Chegaralarimizning yana 20%dan kamrog'i aniqlanmay qolgan. Bu asosan So'g'd viloyatidagi hududlardir, dedi Zohidov. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbek-Tojik davlat chegaralarida 100 ga yaqin bahsli nuqtalar mavjud, ammo ulardan 4 tasi eng bahsli hudud hisoblanadi. Tojikiston shimoli da joylashgan Farhod G'esi va uning to'g'oni mazkur 4 hududning biridir. 2010 yilning iyulida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlarining Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishi doirasida uchrashgan Tojikiston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari Farhod G'esi masalasini vaqtincha kun tartibidan olib qo'yishga kelishib olgani aytilgandi. Tojikiston hukumati mulozimlari O'zbek-Tojik chegarasida aniqlanmay qolayotgan 4 hudud atrofidagi bahslar hali anchaga cho'zilishi mumkinligini istisno qilmaydi.
Ariyak, vajab, juariyak, santimetr, juzemina, nekalanlar, kurdigar, kurur.
Bu bahsli hududlarni aniqlashtirish qiyin kechyapti. Chunki har bir qarich yerni aniqlashtirish kerak. Bu juda ko'p vaqt va sabr talab qiladi. Ba'zida tomonlar qisman bo'lsa ham o'z mamlakati va xalqi manfaatlarini himoyalashga urinadi. Menimcha bu oddiy hol. Bu faqat O'zbek-Tojik chegarasidagina mavjud muammo emas, degan edi Tojikiston Adliya vaziri muavini Abdumannon Xoliqov chegara masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan bir tadbirda. Ayni paytda O'zbek-Tojik chegarasining bahsli hududlarida istiqomat qiluvchi ikki qo'shni respublika fuqarolari chegaralardagi noaniqliklar sabab noxush vaziyatlarga duch kelishmoqda. Masalan, O'zbekiston hududiga ko'pincha noqonuniy o'tayotgan shimoliy tojikistonliklar minaga uchib nogiron yoki halok bo'layotgani ko'p qaydga olingan.
Jihati ta'minlanmadani amniyati milliy, mahalliy masoili sarhadi va munosabatlari bayni davlati bo kishvarhoi hamsoya.
Milliy xavfsizlik masalalari va chegaralardagi muammolar hamda qo'shni respublikalar bilan davlatlararo munosabatlarni hal qilib olish maqsadida O'zbekiston va Tojikiston chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash komissiya ishi faollashtirilishi lozim.
Purra hal namudani in mavzuho boyad vus'at do.
Dedi, bugungi matbuot anjumanida tojik diplomati Shamsiddin Zohidov. Tojikistonning O'zbekiston bilan davlat chegaralari 1332 kilometrni tashkil qiladi. Chegaralarni aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiya 2002 yilda tuzilgan edi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri muavini Zohidov shuningdek 2012 yil qo'shni Qirg'iziston bilan chegaralarni delimitatsiyalash va demarkatsiyalashda hal qiluvchi yil bo'lishini aytdi. Rasmiyga ko'ra, hozirda Qirg'iziston bilan taxminan 1000 kilometrga cho'zilgan chegaraning 50% aniqlab olingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dushanbedagi muxbirimiz xabar edi. Navbatdagi xabar Qirg'izistonda olingan. Shu yilning 4-mart kuniga belgilangan O'sh shahar kengashi deputatligi saylovida millatchilik ruhida ekani aytiluvchi Atajurt va butun Qirg'iziston partiyalari O'sh shahar hokimi Melis Mirzahmatovning Ulutlar Birimdagi partiyasini qo'llaydi. Bu borada Ulutlar Birimdagi partiyasi vakillari ma'lum qildi. Ayni paytda ayrim O'shlik faollari bu holni 2010 yil O'sh qirg'inining aybdorlari bo'lgan mahalliy hukumat rahbarlarining jazodan qutulishga harakati o'laroq baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
O'sh shahar kengashi deputatligiga saylovda ishtirok etish kutilayotgan Atajurt va butun Qirg'iziston partiyalari saylov komissiyasiga ariza bermagani ko'pchilik uchun kutilmagan hol bo'ldi. Mazkur partiyalarning Ulutlar Birimdagi partiyasi bilan birlashgan holda saylovda ishtirok etishi ma'lum qilindi. Ulutlar Birimdagi partiyasi yetakchisi Talaybek Somirov partiyalar g'oyalari bir-biriga yaqin bo'lgani uchun birlashganini aytadi.
Ular to'lig'imen bizning programamizni qo'llashadi. И биз менен чогу ушул шайлоого катышат.
Hozir Atajurt partiyasi ham butun Qirg'iziston partiyasi ham o'z konferensiyasini o'tkazmadi. O'zlarining nomzodlar ro'yxatini ham tuzmadi. Ular bizning dasturimizni qo'llab, biz bilan birga saylovda ishtirok etadi. Ularning nomzodlari bizning ro'yxatga kirdi, dedi Talaybek Sobirov. O'tlar birimdagi partiyasi 2010-yilda tashkil qilingan. Partiya o'sha shahar hokimi Melis Mirzaakhmadovga qarashli ekani aytiladi. Ayrim kuzatuvchilar O'tlar birimdagi partiyasiga millatchilik ruhida ekani aytiluvchi Atajurt va butun Qirg'iziston partiyalarining qo'shilishini 2010-yil o'sh qirg'inining aybdorlari bo'lgan mahalliy hukumat rahbarlarining jazodan qutulishiga harakati sifatida baholaydilar.
Sekin-sekin siyosat o'zgarib ketyapti. SDPK partiyasi kuchayapti. Hukumatdan iyun voqealarini haqiqiy gunohkorlarini, rahbarlarni jazolash talab qilinyapti mana idoralik organizatsiyalardan. Ashu narsa ko'tariladigan bo'lsa, hukumat majbur bo'ladi mayadagi hukumat boshida turgan mer boshlig'i boshqalarni javobgarlikka tortishga majbur. Shuning uchun ashindan o'zini himoya qilish uchun o'zini kuchaytiryapti bu Melis Mirzaakhmadov partiya orqali.
Dedi O'shlik huquq faoli Ravshan Gapirov. O'sh shahar saylov komissiyasining ma'lum qilishicha 45 o'ringa ega bo'lgan O'sh shahar kengashi deputatligiga 8 partiyadan jami 706 nomzod ko'rsatilgan. Shahar kengashi deputatlari saylovdan so'ng O'sh shahar hokimini tayinlaydilar. Shuning uchun 4 martdagi saylovda qaysi partiya ko'p ovoz olsa, O'sh meri o'sha partiya vakilidan tayinlanadi.
Meriga qarashlik shu partiyani a'zolarini ko'paytirishga harakat qilishyapti-da. Ashinda hozir o'zi agitatsiya ketyapti, ishlarni qilishyapti. U ko'paytirib olsa, 50% dan oshirib olsa, 60-70% qilib olsa, ular birinchi partiyasi. Ana endi ular Melis partiyasidan bo'lgandan keyin Melis nimani buyruq, sekin buyardan buyruq qo'yaradi, ular ashini qabul qilaveradi, qo'l ko'tarib.
Dedi Ravshan Gapirov. Mahalliy tahlilchi To'lagan Keldibayev esa mazkur 3 partiyaning birlashuvi tabiiy siyosiy jarayon ekanini aytadi.
Ulug'lar birining partiyasining vakillari u vaqtda shu 2 partiyaning parlament saylovida, prezident saylovida jardam ko'rsatgan, o'sholo yaxshiliklarini eskalib, bulardagi ulug'lar birimligini ko'mak ko'rsatdi.
Atajurt va butun Qirg'iziston partiyalari o'shda kuchli elektoratga ega. Shunga qaramay bu 2 partiya ulug'lar birimligini qo'llamoqda. Parlament va prezidentlik saylovida aynan ulug'lar birimligi partiyasining vakillari Atajurt va butun Qirg'izistonga yordam bergan. O'sha yaxshiliklari esga olinib, bu partiyalar hozir Ulug'lar birimdagi partiyasiga yordam beryapti. Bu tabiiy siyosiy jarayon, dedi To'lagun Keldibayev. O'sha shahar saylov komissiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, saylovda ishtirok etish uchun 8 partiya ariza topshirgan, ammo tahlilchilar saylovda asosiy kurash mamlakat prezidenti mansub bo'lgan sotsial-demokratlar, bosh vazir Umurbek Babanov a'zosi bo'lgan Respublika va Ulug'lar birimdagi partiyalar o'rtasida o'tishini ta'kidlamoqdalar.
Saylov mezgilinde saylovga cheyindagi саясатчылардын ортосунда ошондой карапайым элдердин же болбосо криминалдык топторунда тирешүү болуп кетиши мүмкүн.
Канунуй ва ноканунуй күрөштөр мана шу партиялар ортосунда болуп өтөдү. Шайлоо пайтында, шайлоодон авал, саясатчылар ортосунда, оддий халк ортосунда жана криминал ортосунда хам токтошуу жүзөгө келиши мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндө жиноий гурух вакиллери хам 2-3ке бөлүнүп алып, шайлоодо партияларга көмөк көрсөтмөктө, деди тахлилчи Төлөгөн Келдибаев. Айны пайтта шайлоодо иштирок этиоткан партиялар расмийлери канун бузарликтерге жол берилмаслиги үмид билдирмоқдалар.
Бардығы мұйзам ченінде болот деген үміттөз.
Атажурт ва башқа партияларның бірләшкені бізді ташвиш пайда қылмайды. Сайлаушылар кімге ауаз берішіні өзлері хал қыладылар. Сайлау қонын дойрасыда өтады деген үміттеміз. Saylovda siyosiy to'qnashuvlar bo'lishi yoki qandaydir siyosiy o'yinlar bo'lishi taxmin qilinmoqda. Biroq bu faqat taxmin va odamlar orasida aytilayotgan quruq so'zlardir, dedi Sotsial-demokratlar partiyasining o'sh shahridagi shtabi rahbari Zurqam Qadenova. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonlik o'zbek kitobxonlari mamlakatda o'zbek kitoblari yetishmovchiligidan shikoyat qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimol viloyatlari aholisining aksariyat qismini etnik o'zbeklar tashkil etgani bois, mazkur viloyatlar oliy o'quv yurtlari qoshida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari ham faoliyat olib bormoqda. Ushbu o'quv dargohlari talabalari hamda o'qituvchilari o'zbek tili darsliklari yo'qligidan shikoyat qiladilar. Qoryo viloyati oliy o'quv yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Ehsonulla Qonch ushbu muammo ham o'qituvchilar hamda talabalarni qiynab kelayotganini aytadi.
Afg'onistonda o'zbek xalqi uchun matnlar, albatta nasriy matnlar yo nazmlar bo'lsa, yo'q. Biz hozir oliy ta'limotda ustoz bo'lib kelyotdik. Ko'p mazmunlarni dars bermoqchi bo'lsak, qiynalamiz. Masalan, misol sifatida ko'rsak, adabiyotni turli bo'limlari, har bir bo'limni ko'rsak, ya'ni adab fanlarini boshiga kelmoqchi bo'lsak, o'zbek tilida bo'lgan mavodlar yo bayon bo'lsin, badiiy bo'lsin, yo shunga asosiy til bahsiga kelmoqchi bo'lsak, har birsida yozilgan matnlar o'zbek tilida bo'lsa, yo yo'q. Shunday yolg'iz biz qiynalamiz, albatta tabiiydik ustozlar qiynalgandan keyin talabalar ham mana shu qiyinchilikka duch kelib kelyaptilar hozirda.
Hozirgi zamonda ta'lim oladigan yoshlardan ularning o'zlari ko'proq o'qishlari va o'rganishlari talab etiladi degan Faryob viloyatida o'qituvchilarni yetishtiruvchi bilim dargohi o'qituvchisi Toshqin Bahoyi o'zbek adabiyotlari va kitoblariga boy kitobxonalar mavjud bo'lmagani bois ushbu jarayon o'ta qiyin kechmoqda deydi.
Oliy tahsilot va shunga o'xshash ma'lum tarbiyalash muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti uchun alohida departamentlar ochilgan. Bu departamentlar nima o'qiydi, qanday kurikulum asosida dars o'qiydi, bunisi hozirgacha ham ma'lum emas. Hozirgi sistem, masalan, kredit tizimida shogirdni ko'proq ishlatish, ishga solish zarurligi ta'kidlanmoqda. Davlat loyihalarida albatta. Endi shu loyihalar asosida biz shogirdni ishga solamiz desak, bunda shogirdni o'sha ish olib borishi uchun kitobxonalar kerak. O'zbek tilidagi o'sha klassik matnlar, mumtoz adabiyot namunalari, shunga o'xshash muosir adabiyotdan namunalar to'lib toshib yotgan bo'lishi kerak. Ammo bu arsada hozirgacha kerakli ishlar olib borilmagan.
Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablar va oliy ta'lim dargohlari kitobxonalari javonlaridan o'zbek kitoblarini qo'lga kiritish o'ta qiyin. Shuningdek, Afg'oniston o'zbeklarining xususiy kitobxonalari hamda aholi uchun ta'sis etilgan ommaviy kitobxonalarda ham o'zbek tilida yozilgan turli adabiyotlar va kitoblar deyarli mavjud emas. Xo'sh, bu muammoni qanday qilib bartaraf etish mumkin? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurullo Oltoyga yuzlandim.
Endi men fikrimda birinchidan davlatga tushadi bu mas'uliyat. Davlat o'sha asosiy qonunda aytgan biz davlat tillari yonida, fors va pashto tillari yonida uchinchi rasmiy tillarni ham biz himoya qilamiz va himoya nimamizga kiradi degan gapni aytgan. Endi o'zbek xalqi faqat bu narsaga suyanib qolishi ham kerak emas. O'zbek xalqining boy-badavlat odamlari yo ba'zi bir madaniy anjumanlar bor. Ular albatta bu sohada o'zlari shaxsiy harakat qilishlari kerak. Klassik adabiyotlarimizmi yo hozirgi zamon adabiyotimizmi, shularni hammasini bu tabiiy bir moddiy mablag' kerak bunga. Shuni o'sha boy badavlat insonlarimiz himoya qilishi kerak bo'ladi.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Hokimlar yerni rasvo qilib bo'ldi dedi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan bo'lgan sobiq fermerlardan biri. U Ozodlikning erkin mikrofonida Samarqandlik tadbirkorning fikrlariga o'z munosabatini bildiradi.
Xo'p, men shu kuni Amerikadan bir samarqandlik tadbirkor Amerikaga ketib qolishga majbur bo'ldi. Meni shunday bir azob bo'ldi, menga O'zbekistonga ishlash deb bir odam gapirdi shu kuni. Shu odamni gapida xulosa qilsa shu nima deyaptida, shu O'zbekistonda hokimlar ishlatgani qo'ymaydi, huquqni muhofaza qiluvchi odamlar ishlatgani qo'ymaydi deydida. Shu odamni gapida jon bor. Men shuni aytmoqchi edim.
Qanday jon borligini qanday siz asoslab bera olasiz endi?
Lekin mana shunday bo'layaptiki, men yashab turgan hududlarda 10 ta fermerda tugatildi va joylari tenderga qo'yildi deb matbuotda e'lon qilinyaptida, yana uni aka-ukalari yoki ukasi yo o'g'liga shunday hujjat qilib berib yuboryapti. Mana shu oldin ekilib foydalanib 50 sentimetrdan 40 sentimetrdan bug'doy, g'alla, paxta olib yurgan yerlardan bugun hech qanday, mana shu asosan mana shu 2006-yildan keyin mana shunday dalalar paydo bo'lib qoldiki, hech narsa ekilmaydi yil bo'yi.
Demak, o'rtada bir korrupsiya borda.
Ha, mana shu hokimlarni endi men olib prezident olib borayotgan siyosatga qarshiligini ham tushunmayman. 3-4 yildan beri hech narsa ekilmaydigan 40-50 sentimetrdan bug'doy olish mumkin bo'lgan joylardan mana shu bugundan bir narsa olinmay, faqat shu fermer nomiga yurgan odamlar 100 gektarlab 180 gektar kami 60 gektardan egallab yurgan odamlar hech narsa ekmaydi. Faqat suvatga berib yuradi, boshqa berib yuradi, mana shu yuradi, hech narsa topshirmaydi. Lekin shu odamlar hokimlar uchun yaxshi. Lekin shuni yerni olib ishlayman, baholi qudrat bilan davlatga paxta beraman, g'alla beraman vicdanan işleyemem degen adamlar bitti yarımda cüdeyem kem legin. Bitti yarımda çıksak adamlar da tenderden hemen ötkezmeydi. Eğer beni şu Özbekistan'da bir misal için gelecekte bir dünya kararış bulsam, halk, Özbek, millet sıfatı da gelecekte Özbekistan devleti kurulur. Ben şimdi bir avadan çalayı, halkta bir yakşı farabanı yaşayışını haklayman degen, şunu üstüne mütesadde bulturgan, vazir, yakınması, kışlak ve sokucalığı kadınları, kim bu zamanı beni bilen kardinatimdi biyorsun, gebleşemem. Lekin ben, ben şimdi joylarda körüp, burası da ben Özbekistan fukarasımam. Ben millet sıfatı da Özbek halkının millet sıfatı saklanıp karşı taraftarım.
Deydi Kızırıklık sobiq fermer. Mahbuslar qiynoqlardan azob chekmoqda deydi Qashqadaryo viloyatining tergov izolyatorlarida 7 oy o'tirib chiqqan qashqadaryolik tinglovchi u xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini iltimos qildi.
Men 2009 yil bu tuhmat uyushtirib meni ichkariga olishdi-da.
Ichkari deganingiz qayer?
Nimaga ot bozorga turmaga olishdi-da. Endi men o'sha temada gap-so'zlar bo'lganda, mana shu tazyiqlar ko'p, juda ko'p bosim. Mana izolyatorlarga, men Ulyanov izolyatoriga, Koson izolyatoriga, o'sha Bishkent qarshi, ayniqsa qarshiniki, shaharniki shunday aytib bo'lmas darajada holat.
Nima uchun qiynoqlar ko'pmi?
Qiynoqlar ko'p. Sharoit yo'q.
Yo'q, mana izolyatorda qancha bo'ldingiz siz?
Ama 7 oy bo'ldim. Ot bozorga hammasi bo'lib.
Aha, mana endi qiynoqlar qanday endi? Mana gapiring qani? O'zbekiston hukumatı iddao qiladiki qiynoqlar yo'q deydi.
Qiynoqlar yo'q deydi. Haqiqatan endi masalan, men shu mana hukumatimizni, prezidentimizni hamma narsasiga men zaman. Lekin u narsalar mana ichkariga bo'lmayapti-da. U hali bajaruvchilar shu narsani umuman e'tiborga ham olishmaydi-da. Aytilgan gaplarini mingdan biri ham bo'lmaydi-da.
Misollar bilan ayting, misollar bilan ekan. Masalan, qanday qiladi?
Mana diniy matu bilan nima qilinganlar? Keyin mana bir xil haligi qarzdorlik bilan hali davlatga ushlab ketilganlar bor-ku. Shular yomon qattiq azob beriladi. Yashash sharoiti og'ir. Uradi, so'kadi. Og'zidan onangiz ketmaydi. Birdan bismillah rahmon rahim demaydi onangiz deb boshlaydi. Tutun masalan mana o'shalar bitta yarimtasi o'sha yerga ham o'zini ibodatini qilmoqchi bo'ladi. Ularga umuman ahvol og'ir. Ha, keyin bo'lmasa gaplar bilan 20 yil o'tirgan odamlarni olib kelib yana o'tirg'izayapti. Mana aytdim, bu og'zi berga o'tirganlik ko'piga hali hech qanday bo'yniga bir narsa qo'yilgan yo'q. Ha, o'g'irlik qilgan bo'lsa ham o'g'irligi uchun jazosini oladi. Nima bularni azob berasizlar? Nima kerak bunda? Mana ovqat bunday. Ko'rpa to'shaklari eshakni yopiq ichiday bo'lib yotibdi. Shular nimaga bularni qilmaysizlar? Komissiya kelgan vaqtingizni qiladi hammasini. Ovqati ham zo'r bo'ladi. Ana shundan qilib kunduz kunlari umuman dam olgani qo'ymaydi. Shunday, shular ham hammasi bosimda masalan. To'g'rimi?
Albatta, albatta.
Ko'rpa to'shakni olib qo'yadi. Tayizlagini. Temir karavot. Uga qanday dam olib bo'lmaydi. O'tirdingiz hali glazokdan qarab o'tiribdi, chaqirib olib turib tang uradi. Ana shundan holatlar.
Deydi Qashqadaryo viloyatining tergov izolyatorlarida 7 o'tirib chiqqan qashqadaryolik tinglovchi. Men ham prezidentimizga bir rahmat aytay, deydi. Har kuni 20 minut yongan chirog'i endi 40 minutdan yonayotgandan xursand bo'lgan yakkabog'lik tinglovchi Adolatxon.
Nimalaringizni har kuni ko'ramiz-da, radioda ishlay o'tiramiz har kuni nimalaringizni. Kecha mehmon chiroyli qiziq nimalar bo'ldi-da, ko'rsatuv bo'ldi-da, farqmi bo'lgan ko'rsatuv. Aytaman deydi, hamma radiodan chiqib maqtayapti O'zbekistonni. Mana bir O'zbekiston haqida bir maqtayman deydim-da. Zo'r gullab yashnayapti O'zbekistonimiz deb bir maqtamoqchi edi. Unisi maqtaydi, to'xta, mana bir maqtay chiqib dedi. Quruq yomonlasak ham bo'lmaydi O'zbekistonni.
Ha, marhamat, maqtang.
Tweetlarimiz haqida aytaman. Tweetlar mana kundan kunga yorug' bo'lib ketyapti. 20 minutda tweetlar beryapti. Ayni kecha 40 minut beruvdi. Bolalarimiz xursand bo'lib qoldi. Borakanku svitib, svitlarimizni maqtayman dedim-da. Bu uchun prezidentimizga rahmat demoqchi edim. Minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Hamma aytishadi-ku, baynaki yomg'ir yog'sa ham qor yog'sa ham bir narsa bo'lsa ham prezidentimizga rahmat deydiku, biz ham mana shu 40 minut yongan svet uchun rahmat aytmoqchi edimda. Shunga bir aytay, radiodan chiqib xursandchiligimni bildirib qo'ymoqchi edim.
Deydi Sarvar Usmon kinoyasiga kinoya bilan javob bergan yakkabog'lik tinglovchi Adolatxon. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, tinglovchilar bildirgan fikrlar bu ularning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'qinlari uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.